Sveiki gyvi, malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Rydas Jasiulionis. Na, o su manimi šiandien studijoje, Vilniaus Marijos radio studijoje, Nukryžiuotojo Kristaus kongregacijos sesuo Rima Malickaitė. Sveiki gyvi, sesė Rima.
Sveiki.
Ir mes kalbėsim šiandien apie tokią tikrai aktualią ir reikalingą knygelę. Mano draugai šventieji, tai gražių pasakojimų rinkinys apie šventuosius vaikams su labai dailiom meniškom iliustracijom. Ir sesė Rima, noriu jūsų klausti. Žinau, kad jūs turite reikalų su mažaisiais, su mažyliais, dar iki mokyklinukais taip pat juos mokote ir šventojo rašto. Pamokėlės jiems vedate. Ar vaikams reikia kažkokių ypatingų būdų perteikti štai linksmai evangelijos žiniai, galbūt ir tos knygos jiems turi būti kažkokios ypatingos, patrauklios, atraktyvios, o gal to ir nebūtina, gal jos gali būti visai paprastos?
Na, manau, kad graži knygelė visada padės perteikti, patrauks vaiką. Vaikas norės tą knygelę pačiupinėti, iš pradžių galbūt pradės vartyti, gal net neskaityti, žiūrinėti paveiksliukus ir natūraliai įsitrauks į tai, kas toje istorijoje yra pasakojama. Dabar, ar gali būti visai paprasta knyga? Aš manau, aišku, priklauso nuo vaiko amžiaus ir priklauso nuo to, ar šalia jo yra suaugęs žmogus, kuris gali jam padėti.
Knygos negana.
Manau, kad knyga yra informacijos šaltinis, ar ne? Bet mes turime ją atsiversti, mes turime ją išmokti skaityti, mes turime ją pamilti. Ir aišku, labai gražu, kai kažkas iš suaugusiųjų, iš tėvų, iš senelių, iš auklėtojų, iš tų, kurie yra aplinkui vaiką, parodo, pavedėja tuo keliu.
Matyt, šitą knygelę mano draugai šventieji visai neseniai pasirodžiusi, katalikų pasaulio leidinių išleista. Tai galėtų būti viena iš tokių knygelių, kuri ir, sakyčiau, ne tik vaikams yra galbūt patraukli įdomi, nes piešinukai tikrai paprasti, bet gražus ir įtraukiantis, bet ir tėvams galbūt jinai irgi galėtų būti naudinga. Kaip jums atrodo, sesė Rima?
Man labai patinka šitos knygos pavadinimas. Mano draugai šventieji. Draugai. Manau, kad pradedant nuo pavadinimo, draugystė yra labai svarbu. Ir draugystė yra svarbu vaikams su šventaisiais, tėvams su vaikais, tėvams su šventaisiais, visa ta apykaita, ar ne, draugystės. Aš pavarčiau tą knygą ir man jinai labai patiko. Aš sakyčiau, kad jinai tikrai yra daugias sluoksnė, pradedant nuo iliustracijų ir baigiant tekstukais, nes apie kiekvieną šventą į tekstukas prasideda tokia kaip citata arba kažkokia pristatančia vieną mintimi, kuri gali vaiką patraukti, užkabinti. Tada yra toks šventojo pristatymas, kuris yra labai aiškus.
Istorija, tokia visa taip, gyvenimo istorija.
Taip, istorija, bet aišku, čia į vieną puslapį labai sudėtinga sutalpinti viso gyvenimo istoriją, bet tokia esmė yra pasakyta labai paprastai žodžiais, labai simpatiškai perteikta. Ir sakyčiau, šitas tekstas labai tinkamas būtų vaikučiams. Po šito teksto eina malda, kuri dar giliau ir visai kitų būdų atskleidžia to šventojo dvasingumą. Ir šita malda, man atrodo, galėtų būti tas tekstas, kuris iš tiesų, na, būtų skaitomas daug kartų ir ne tik vaiko, bet ir tėvelių.
Tėveliams irgi reikia draugų šventųjų, be jokios abejonės.
Be abejo, mums visiems reikia jų.
Ir iš tikrųjų jau galim sakyti, kad ir tėvams, ir vaikams tinkama knygelė, ir skaityti, ir melstis galima ją turint rankose, ir grožėtis tais piešinukais. Man dar patinka, kad joje kiek 30 atrodo yra šventųjų draugų pristatyta, jų gyvenimai ir jų maldos, jų siekiai pagrindiniai. Bet jie išdėlioti taip, na, visa chronologija, krikščionybės visa istorija tauliu prieš akis prabėga šitą knygą vartant. Nuo šventosios Marijos Dievo motinos, šventojo Juozapo iki pat šventojo Jono Pauliaus antrojo popiežiaus. Tai irgi toksai bažnyčios istorijos dar vienas pjūvis, galima sakyti.
Na taip, žvelgiant į šventųjų biografijas, į jų dvasingumus, ar ne, galima tikrai susipažinti ir su bažnyčios judesiu per laiką, per istorinį laiką. Čia, aišku, tie tekstai yra tokie paprastučiai pritaikyti vaikams. Man atrodo, kad čia vėlgi reikėtų galbūt pavėdėjimo, tokio išaiškinimo. Vaikui sudėtinga suprasti, kas yra 2000 metų istorija. Bet kažkokios būtinės detalės, kurios čia vietom yra pastebėtos, galėtų būti tai ženklais, nuo kurių vaikas galėtų suprasti, kad tie šventieji vėlgi išsidėlioja laikė ir yra labai labai skirtingi.
O dar apie draugystę su šventaisiais įmanoma tai pasiūlyti vaikams draugystę su vat, herojais iš knygų, iš kažkokių kitų pasakojimų, o ne tais draugais, kuriuos aš darželį ar mokyklai sutinku, ne tik su jais.
Aš manau, kad draugystė į visas pusės labai svarbi yra. Vaikai netgi būna taip, kad jie susigalvoja draugus. Susigalvoja kokį nors Karlsoną ar ne. Čia vienas iš pavyzdžių, kad mažylis susigalvojo savo draugą ir su juo patyrė begalę nuotykių. O šventieji yra tikri asmenys ir jie esantis ir dabar kartu.
Vaikų vaizduotė tikrai nestabdo čia jų.
Ir vaizduotė ir na, pati ta tikrovė, jinai iš tiesų yra egzistuojanti, tai nėra kažkieno fantazijos vaisius. Dabar kaip pasiūlyti, aš galiu pasakyti, kaip aš pati kartais pasiūlau vaikui draugystę su šventuoju, pirmiausiai su jo globėju, ar ne, aš paklausiu vaiko, koks jo krikšto vardas. Tada mes bandom išsiaiškinti, ką tas vardas reiškia. Tada paaiškinama, kad tai yra šventasis, kuris turėjo tokį vardą, kuris yra gyvas, kuris jį globoja tą vaiką, kuris draugauja su juo. Tada taip pat galim išsiaiškinti to šventojo gyvenimo istoriją, kiek tai yra įmanoma. Ir tai tikrai labai patrauklus kelias, nes vaikas labai linkęs domėtis savo vardu, savo aplinką, tai, kas yra susiję su juo, tai yra konkrečiai ir jam pačiam jo paties pažinimas. Dėl to taip yra labai labai lengva patraukti, o paskui atsiranda šalia vieno šventojo ir kitų šventųjų. Labai natūraliai ta draugija pasipildo.
Taip, štai šventasis Pranciškus Asyžietis čia irgi yra pristatytas. Ir Pranciškaus malda ir piešinys jo su paukšteliais, matyt, pamokslas paukščiams čia pavaizduotas ir palydimas Pranciškus palinkėjimu. Šventasis Pranciškus gali tave išmokyti žavėtis paprastais dalykais, gražių vaizdų, gėlės žiedų, žmogaus šypseną ir į svečius užsukančių draugų, kuris praskaidrina tau dieną. Paprastas atrodo palinkėjimas, bet iš tikrųjų, na, būdas pernelyg neiškilmingai, nesakralizuojant pažinties, galbūt ir draugystės būsimos su šventuoju, bet įvedant vaiką į ją. Tai gali būti veiksmingas kelias?
Manau, kad taip. Taip, be abejo.
O dar tada klausčiau jūsų, o ar esat susidūrusi su kokia vaikų literatūra, kuri ypatingai vaikams tinkama, krikščioniškos žinios literatūra? Jūs paminėjote Karlsoną. Taip, Karlsonas žinomas. Ir Lindgren visa nuostabiausia vaikų rašytoja ir jos kūryba įvairiais būdais pasiekia šeimas ir mažuosius užbūrė. Bet o kai tėveliai, na, nežinau, jie nori, kad kažkaip kučių tikėjimas irgi kažkaip vystytųsi ir nuperka kokių nors jiems su tikėjimu susijusių knygelių, kad ir štai šitą, kurią mes dabar aptarėme. Ar čia reikėtų žiūrėti, kad jos būtų kažkokios kokybiškos kažkokios, ne bet kokios. Ir kokios tada?
Na, aš manau, kad mes einame į knygyną ir labai dažnai pamatome, kaip ta knyga atrodo. Pirmiausiai, koks jos vaizdas ir ar mes norėtume, kad tie vaikai, kurie yra šalia mūsų vaikai, kad jie turėtų tokį skonį, ar ne, pirmiausiai.
Vaizdas pirmiausiai.
Taip, pirmiausiai vaizdas, tai ką pamatome, ar ne. Jeigu ten labai daug blizgučių, galbūt tiesiog galbūt tai nepakenks, galbūt nieko baisaus. Labai svarbu, kad knyga viduje būtų kokybiška, kad ta istorija būtų perteikta, neiškraipyta. Tačiau, kiek man teko susidurti, tai labai dažnai va, tos tokios kičinės išvaizdos knygelės labai dažnai ir viduje būna kažko netikro pilnos. Tas blizgutis dažnai signalizuoja, kad ten kažkas galbūt nelabai jau taip. O dabar Apskritai apie tą krikščionišką literatūrą vaikams, tai galėčiau paminėti pirmiausiai Biblijos draugijos išleistą visą seriją mažiesiems šventojo rašto temomis. Tikrai vaikai be galo mėgsta skaityti po kelis kartus, vartyti, džiaugti su ta knyga, tai tą istoriją išgyventi, suvaidinti. Tai tikrai labai paprastai perteikta, perpasakota istorija yra, tačiau jinai nėra iškraipyta. Istorija tikrai. Galėčiau prisiminti Magnificat leidžiamas knygas, Vilkiaus istorija, ten yra tokie kaip komiksai irgi. Taip pat katalikų pasaulio išleistas Angeliuko istorijas man labai patinka. Yra apie Angeliuką ir jo draugą Berniuką, visa serija taip pat versta iš prancūzų kalbos. Kai tik tai gaunu tą knygelę, patį pirmą vakarą perskaitau ir visada labai labai džiaugiuosi tuo pasakojimu.
Atsiprašau, aš pridursiu, Vilkiaus tos knygelės yra su Pranciškum susijusios, taip, su jo gyvenimu taip, susijusios taip, taip, taip. Istorijėlės.
Taip pat vat, apie šventuosius kalbant galėčiau paminėti Onos Kvašytės irgi komiksų knygelę skirtą Palaimintajam Matulioniui. Mane labai nustebino ta knygelė, tikrai labai kokybiškos iliustracijos, nesaldžios, kaip ir pats palaimintasis arkivyskupas. Labai gražiai perteiktas jo gyvenimas. O man pačiai, tarkim, ką aš prisimenu iš savo tokios ne vaikystės, bet galbūt jaunystės, tai atsimenu, kai aš atradau Liuiso Narnijos kronikas, tai buvo tikrai labai didelis postumis mano tikėjimo gyvenime.
Tikėjimo gyvenime. Taip, nors ten taip. Tokios griežtai krikščioniškos žinios nėra užrašytos tiesiogiai.
Tiesiogiai nėra, bet tos metaforos jos tikrai labai labai paveikios yra. Ir liūto gaurai taip labai simpatiškai ir patrauklų vaikams.
Taigi, nebijokite, ir jeigu vaikai ar jau vyresni paaugliai ten jums ir prašys tėvų štai, kad ir Liuis ar kitos kokios nors tos literatūros, kurią vadinama šiaip paprastai fantastinė ar ne, bet jeigu autoris geras, tai ir žinia tenais gali būti ir labai labai krikščioniška taip pat. Apie komiksus irgi norėjau jūsų klausti. Vaikams labai patrauklus šitas žanras, lyg ir filmuko įspūdis, ar ne, ir pasižiūri ir paveikslėlius, ir besikeičiančias situacijas. Atsimenu, apie Joną Paulių II irgi buvo toks verstinis komiksas, bet ir lietuviškai išverstas ir išleistas. Ir iš tikrųjų, džiugu žiūrėti, kaip vaikai tikrai domisi tada tą istoriją komiksuose užrašytais. Štai papasakojate, kad ir apie mūsų palaimintai arkivyskupą Teofilių Matulionį taip pat yra jau lietuviškas komiksas. Ar, tarkim, ta žinia nenukenčia nuo tokio, sakyčiau, nu, paprasto tokio formos tokios vaikams, jaunimui patinka tokios formos, komiksai, tarkim, ar čia neatsitinka taip, kad, na, kažkaip, sakytumėm, gal čia paviršius kažkoks tik tai perdodamas. Ar gera forma supažindinti su tais pačiais šventaisiais yra komiksai?
Na, forma yra forma. Vis dėlto svarbiausia yra turinys. Ir dabar kaip turinys yra susijęs su forma. Ar esant paprastesnį arba kažkokiai kitokiai formai, negu kad įprasta tradiciškai, būtinai turi nukentėti turinys. Aš pati, tarkim, kai kalbuosiu su suaugusiais žmonėmis ir jie klausia, ką paskaityti, niekada nepradedu jiems rekomenduoti skaitykite Kryžiaus Joną, pavyzdžiui, arba skaitykite, na, kokį nors Augustino veikalą apie švenčiausiąją trejybę. Tai yra labai sudėtingi veikalai. Žmogus, net ir suaugęs, turi augti. Augti tikėjime, augti dvasingume. Ir vaikai taip pat. Vaikai taip pat turi augti. Ta jiems patrauklią formą galima perteikti, na, pagrindinę žinią. Ta žinia, mano supratimu, negali būti iškraipyta. Negalima apsimesti, kad Jėzus nenumirė ant kryžiaus. Tačiau, kad ir kokia būtų forma, jeigu truputį sutraukiame, taip be detalių perteikiame turinį, tai turi būti akivaizdu ir vaikas turi žinoti, kad jisai dar turi erdvės augti, ar ne, kad jisai priaugs tam tikrus dalykus, kad jisai supras. Kartais mes ir patys, kai gilinamės į tikėjimo dalykus, turime pripažinti, kad nesuprantame labai daug dalykų. Nesuprantame, na, nežinau, pavyzdžiui, švenčiausiosios trejybės, ar ne, tai yra toks slėpinys, kuris mūsų protui pasilieka nepažinus arba pažinus tik tai tiek, kiek viešpats nori, kad mes pažintume. Na, tiesiog kartais tenka prisipažinti ir kalbant su vaikais, kad aš vat šito nesuprantu. Taip pat vėlgi yra kita pusė, kad kartais vaikai supranta daugiau negu kad mes manome, kad jie supranta.
Kartais nereikia saugoti jų nuo kažkokių tokių žinių, kaip sakėt, nereikia slėpti, kad Jėzus mirė kančiose.
Taip, arba pavyzdžiui, atsimenu, toks dialogas vyko. Vienas berniukas mažas, kokių 5 metų, sako, aš nesuprantu, kaip ten, vat kaip Dievas ten toje Eucharistijoje yra. Nes eina adoruoti tie vaikai, jie žino, kad, yra, kad ten yra Jėzus Eucharistijoje, bet nesupranta kaip. O kitas vaikas jam paaiškina, sako, taigi jisai Dievas, kur jisai nori, ten jisai ir būna. Ir jam viskas yra aišku. Ir žinot, nuo to momento man irgi pasidarė daug aiškiau.
Ir teologiškai labai tikslu.
Taip, tas vaikas man paaiškino, kaip Jėzus yra Eucharistijoje. Jis yra Dievas, kur jisai nori, ten jisai ir yra.
Taip, čia tas paprastumas vaikų, genialus paprastumas, kartais ir mums gali būti pamoka. Ir aš priminsiu malonus klausytojai, mes kalbame su sese Rima apie naują Katalikų pasaulio leidinių knygą Mano draugai šventieji, kur irgi labai paprastai, trumpai, bet labai gražiai, patraukliai pristatyti 30 šventųjų gyvenimų ir, na, kaip prašoma, kiekvienas vaikas šiuose istorijose gali atrasti jam Dievo siunčiamą žinutę. Ir mes jau apkalbėjom ir tai, kad suaugusiems tai taip pat vertingas leidinys. Mes dabar paklausysime kūrinio, o netrukus pratęsime mūsų pokalbį. O kūrinys bus giesmė Angelas Gabrielius, kurią atlieka Inniškėjan Mystic Voices. Pokalbio su Nukryžiuotojo Kristaus kongregacijos seserimi Rima Malickaite apie knygą Mano draugai šventieji. Štai vienas apmąstymas iš šios knygos šalia Šventojo Jėzaus Teresės Avilietės gyvenimo aprašymo. Tegu niekas tau nekelia rūpesčių, tegu niekas nebaugina, viskas praeina, tik Dievas išlieka visada toks pats. Kantrybė padeda pasiekti viską. Tas, kuris turi Dievą, turi viską. Dievo vienintelio pakanka. paprasti žodžiai ir regis jie galėtų tikrai padėti tėvams, kurie nori perteikti kuo daugiau žinios apie šventuosius, apie Kristų jų gyvenimuose savo vaikams.
Nežinau, kiek tai yra paplitę, tačiau susiduriu su šeimomis, kurios turi vakarais maldos valandėlę, kai susirenka visa šeima, tėtis, mama ir vaikai, ir jie draugė meldžiasi. Galbūt tai netrunka pusvalandžio ar valandos, ar ne, galbūt tas susirinkimas yra keletos minučių, bet tas maldas tikrai būtų galima naudoti, pabūti apsikabinus, pabūti kartu, pabūti apsikabinus ne tik vieniems su kitais, bet ir su šventaisiais draugais, ir su Jėzumi, tai tos maldos tikrai galėtų padėti.
Seserima, žinau, kad jūs dirbote kurį laiką, ar ne, darželėje su mažyliais, iki mokyklinukais, ir jiems vesdavote šventojo rašto pamokas. Šventasis raštas, aišku, yra tokia labai didžiulė knyga, ten sakoma, yra visi literatūriniai žanrai beveik Biblijoje ir Senajame ir Naujajame testamente. O kaip sudominti, kaip patraukti, ar reikia ypatingų pastangų, norint patraukti mažuosius, pasakojant jiems švento rašto istorijas?
Kuo pirmiausiai labai lengva patraukti ir sudominti vaikus, pasakyti, kad tai bus tikras tekstas, kurį skaito suaugusiai žmonės. Kad tai nebus palengvintas, vaikiškas, perpasakotas tekstukas. Mes dabar jau esame beveik kaip suaugę ir skaitysime rimtą tekstą. Jeigu bus kas nors neaišku, išsiaiškinsim. Tai va, tai vaikus patraukia tiesa, labai labai patraukia. Jie nori žinoti, jie nori, kad tai būtų tikras dalykas. Per tas pamokas turėjau nuostabią patirtį, nes paprastai pasiruošdavau pamokos medžiagą, susigalvodavau klausimus, susigalvodavau užduotis taip pat tai pamokai ir visą tai kartu su švento rašto ištrauka įsidėdavau, įsirašydavau į vieną baltą lapą, būdavo nusineždavau tokį lapą į pamoką. Ir prieš pamoką mes užsidegdavom žvakę, truputėlį pasimelsdavom, padėkodavom, aš atsineždavau visą laiką savo šventą raštą, storą knygą, pasidėdavom prie to žvakės, kad vaikai tikrai žinotų, kokia tai yra pamoka. Ir būdavo nuostabu, kai jeigu aš paimdavau baltą tą lapą savo su tą medžiagą pamokos, vaikai užprotestuodavo, sakydavo, ne, ne, tu turi skaityti būtinai iš savo knygos, negalima skaityti iš to lapo. Aš iš pradžių nesuprasdavau, kodėl taip yra, bet tiesiog jie tikrai labai norėjo, kad tas tekstas būtų tikras, kad jis nebūtų palengvintas.
Taip, kad tai, ką Dievas perdavė visiems žmonėms ir jie tą patį
taip,
skaitytų,
taip, taip.
Išgirstų.
Taip ir tos istorijos, kalbant apie kiek vaikai gali jas suprasti, ir neaišku, aš tikrai nerekomenduočiau skaityti ištisai švento rašto su vaikais, tačiau tam tikras ištraukas, kurios yra suprantamos, kurios yra patrauklios, tikrai galima perskaityti. Šeimoje galima tiesiog pradėti nuo tų tekstų, kurie, tarkim, atskleidžia rožinio paslaptis, ar ne, tikrai visi tekstai yra labai tinkami. Kartojasi tie tekstai, tos paslaptys, vaikas tikrai lengvai įsisavins ir bus patrauktas to teksto.
Dabar adventas, kalėdų turbūt visi skaitiniai labai labai tinka aptarti, ne tik paskaityti, bet ir aptarti galbūt. Ir žinoma, daug šeimų puošia ir eglutes, ir prakartėles gal kas nors įsirinkinėja, tai čia yra tikrai gražaus laiko ir temų kalėdinių pasakojimų ir šitą istoriją, kuri ir vaikams žavi, bet ne tik vaikams. Tėvams turbūt irgi taip pat kasmet vis nuostabu sugrįžti tą pasakojimą apie kūdikėlio Jėzaus gimimą. Na, o būdavo kokių nors, nežinau, istorijų jums, kad kokia nors tema, kurią paliesdavot galbūt, nežinau, per anksti, arba galbūt nelabai suprato šitos švento rašto vietos vaikai. Ar tikrai drąsiai turim imti ir skaityti jiems?
Taip, skaityti, mano supratimu, tikrai nereikia visko. Drąsos reikia. Ir drąsos reikia ne tik perskaityti, bet ir išdrįsti aiškinti. Išdrįsti paaiškinti, pasidomėti tuo tekstu iš anksto. Ar aš pats gerai suprantu, kas čia yra, ar visus žodžius suprantu, ar suprantu visas realijas, kurios yra. Dabar, tarkim, iš mano praktikos su vaikais, skaitant šventą raštą, be abejo, visada būdavo labai sunku prieš Velykas, nes mes skaitydavom visą kančios istoriją su mirtimi Jėzaus. Ir tiesiog emociškai labai sunku. Vaikai supranta, kas vyksta, bet tiesiog jiems gali būti nepakeliama ta istorija. Dėl to, na, visada turi būti pusiausvyra. Jėzus miršta, bet jis prisikelia. Ir vaikas tai turi sužinoti praktiškai betarpiškai. Jis turi žinoti tai jau iš anksto. Nes, na, tos istorijos, kurios sunkios yra, gilios, žiaurios netgi, vis dėlto veikia vaiko vat, visą tą emocinę būseną ir na, atsargumo reikia, drąsos, atsargumo ir protingumo.
Tėvai turbūt natūraliai visada linkia yra saugoti vaikus nuo tokių temų arba tiesiog nuo žinios apie mirtį, kas yra sudėtinga, sunku. O čia štai staiga per religinės pamokėlės arba per švento rašto pamokėlės čia neišvengiamai eina kalba apie mirtį ir tokią žiaurią mirtį. Tai išeitis, žodžiu, pridėti iškart Velykų įvykį.
Taip, aš manau, kad taip. Dabar reikia iš tiesų saugoti. Vaikas paprastai būdamas kokių 4, 5, 6 metų, būtinai apsiginkluoja visais įmanomais klausimais apie mirtį. Būtinai. Jisai klaus, mama, ar tu mirsi, tėtė, ar tu mirsi, ar aš mirsiu, ir jisai visą tai turi išgyventi. Jeigu mes užgniaušime visą tai, na, vaikas gali pasislėpti savyje su tais klausimais. Dabar apskritai visos knygos, ne tik krikščioniškos, ar jas reikia atrinkti tik tai pagal saldumą. Skaitydamas knygą, vaikas įgyja tam tikrą patirtį. Jisai supranta tam tikrus tikrovės realybės aspektus, kurių šiaip jo gyvenime galbūt dar net nebuvo. Galbūt artimas žmogus nenumirė, ar ne, ir jisai neturi tos patirties, bet tada ne taip skausmingai, tiesiogiai nepatirdamas artimo netekties, jisai vis dėlto susipažįsta su tuo fenomenu, su ta akimirka, kuri kažkada pagal nujautimą nutiks. Man atrodo, kad visos knygos, jeigu jos yra geros, jos yra naudingos, net jeigu jos kalba apie mirtį. Aš manau, kad palengvinimai tokie,
izoliavimas
kažkoks, visa tai, vis dėlto vaikas visą tai turi išmokti. Visą tai turi išmokti ir mes renkamės, ar jisai visą tai išmoks mūsų palydimas, su mūsų pagalba, su mūsų parama, ar tiesiog kažkada susidurs vienas.
Štai dar pacituosiu knygelę, kurią turiu rankose, apie šventąjį Petrą, jo gyvenimą. Štai kaip baigėsi tas aprašymas, jis suprato, kad Jėzus atleido jam po to, kai išsižadėjo ir buvo paklaustas, Petrai, ar tu mane myli? Petras atsakė, viešpatie, aš tave myliu. Jis suprato, kad Jėzus atleido. Po sekminių jis skelbė viešpaties stebuklus iki pat Romos, o mirė nukryžiuotas, kaip ir Jėzus. Gali šventojo Petro prašyti, kad jis perduotų tau savo stiprią meilę Jėzui ir padėtų priimti švelnų Jėzus, kuris atleidžia mūsų nuodėmes žvilgsnį. Citatos pabaiga. Gera knyga. Vaikams ir ne tik vaikams, ar ne, sesė Rima? Apie šventuosius draugus.
Pritarčiau, kad tiesiog kiekvienos šeimos, ypač krikščioniškos šeimos bibliotekėlė, jinai turėtų rasti vietą. Ir ne tik bibliotekėlė, bet ir tam tikromis skaitimo valandėlėmis širdelėse ypač.
O gali būti, kad vaikai, kuriuos tėvai kažkaip nori pamokyti, nori priartinti galbūt atrasti jiems patrauklių tokių formų ar knygų pagavių, kad jie irgi gali išmokyti tos pačius tėvus, tos pačius suaugusius įvairių dalykų. Gal jums kada nors yra tekę kažko išmokti iš tų savo mokinukų mažųjų, kuriuos artinate prie šventojo rašto?
Jau sakiau, kad vienas berniukas mane tikrai pamokė apie tai, kaip Jėzus yra Eucharistija ir tai yra tikrai neužmirštama patirtis, bet jie visada pamoko sąžiningumo, teisingumo, švelnumo, kantrybės. Tada, kai jau baigėsi kantrybė, tada prasideda tikroji kantrybė, bet taip.
Kągi, taigi galbūt taip ir baigime mūsų pokalbį tokiu palinkėjimu visų pirma tėvams, kitiems suaugusiems, artimiesiems mažųjų mūsų bičiulių, kad nebijotume jiems pasakoti apie šventąjį raštą, apie šventuosius, tai turim naują knygą, kuri leistų mums apie šventuosius pasakoti ir nebijotumėm taip pat būti jų pamokyti, tų mažųjų mūsų bičiulių, kurie kartais paprastai genialūs yra.
Taip, paprasti ir genialūs.
Ačiū Jums labai, malonus klausytojai, uždėmesi. Laidą vedė žurnalistas Rydas Jasiulionis, o laidoje dalyvavo Nukryžiuotojo Kristaus kongregacijos sesuo Rima Malickaitė.